Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt qëndron sot në Prishtinë. Deputetët e opozitës thonë se fondi për zhvillimin e Veriut do të varfëroj buxhetin e Kosovës. Procesi i lustrimit në Maqedoni humbet kuptimin për shkak të stërzgjatjes së tij. Situatë tensionuar në Egjipt, presidenti Morsi hedh poshtë ultimatumin e ushtrisë. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt viziton sot Kosovën, ku do të takoj zyrtarët më të lartë të shtetit. Vizita e tij ndodh pasi Bashkimi Evropian ka marrë vendim për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Bildt ka arritur të hënë në Beograd. Presidenti i Egjiptit Muhammed Morsi ka thënë se do të ndjek planet e tij për pajtim me kundërshtarët. Deklarata pason ultimatumin e ushtrisë për qeverinë e Morsit dhe opozitën që të gjejnë kompromis brenda 48 orësh. Nëse jo, ushtria ka thënë se do të ofrojë planet e saj. Morsi ka thënë se një ultimatum i tillë rrezikon të shkaktojë konfuzion. Egjipti ndodhet në situatë të tensionuar pasi qindra mijëra qytetar vazhdojnë protestat kundër Morsit duke kërkuar zgjedhje të reja. Militantët kanë sulmuar një kompleks në Kabul i cili përdorej nga një firme huaj për furnizimin me pajisje të NATO-s. Policia ka thënë se militantët kanë hapur zjarr kundër rojeve pasi një makinë bomb ka shpërthyer në hyrje të kompleksit. Burime zyrtare thonë se 4 roje, kontraktor të Nepalit dhe 2 civil janë vrarë së bashku me të 4 sulmuesit. 2 civilët kanë qenë vozitës të kamioneve. Ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka lëshuar një deklaratë përmes WikiLeaksit në të cilën akuzon presidentin Barack Obama se u bën presion vendeve për të hedhur poshtë kërkesat e tij për azil. Snowden kërkohet nga Shtetet e Bashkuara për shkak se ka publikuar dokumente për programet e mbikëqyrjes të SBA-s. Ai besohet se gjendet në zonën e tranzitit të një aeroporti në Moskë. Të hënën presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Snowden mund të qëndrojë në Rusi nëse ndalon aktivitetet që dëmtojnë Shtetet e Bashkuara. Një raketë ruse pa pilot e cila mbante 3 satelitë është rrëzuar menjëherë pas nisjes nga qendra e hapësirës Baikonur në Kazakistan. Raporte për të lënduar nuk ka. Autoritetet për emergjencën në Kazakistan janë duke shqyrtuar evakuimin e qyteteve pranë nga frika se lëndët djegëse të raketës mund të kërcënojnë shëndetin e banorëve. Ishte ky bloku i lajmeve në Radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat procesin integrues pas hapjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit?
E përditshme e Kosova sot Valona vlerëson se nisja negociatave për MSA-n brenda këtij viti është inkurajuese, por rezultatet pozitive do të kërkojnë sakrifica dhe përkushtim të jashtëzakonshëm. Sipas gazetës, nuk do të mjaftojë që politikanët të dalin në ekranet televizive dhe të bëjnë propagandë, por duan përmbushur kriteret e qarta për se cilën fush, drejtësi, siguri, ekonomi, arsim, shëndetësi, menaxhim kufive, liri të shprehjes e tjera. Kosova sot konsideron se pavarësisht spekulimeve është e pritshme që ecja e Kosovës drejt Bashkimit Evropian të marrë një kohë të gjatë. Më tutje gazeta vlerëson se sa më shumë që afrohet BE-a në kufit e Kosovës, aq më shumë duhet motivuar për të kryer detyrat e shtëpisë dhe ky nuk është thjesht vetëm një detyrim ndaj Bashkisë Evropiane, por është për të mirën e qytetarëve të Kosovës. Në këtë kontekst gazeta vlerëson se lajtmotivi si shoqëri dhe institucione duhet jetë çdonjësia e korrupsionit dhe krimit organizuar. Kësisoj, siç nënvizon gazeta, kosovarët nëse duan të shkojnë në Bashkimin Evropian pashmangshëm, duhet t'i japin shembujt për rend dhe sundim të ligjit. Valona.
Ligji për amnistinë si pjesë e marrëveshjes Kosovë-Serbi vazhdon të jetë ndër çështjet më të përfolura në media. Çfarë keni përzgjedhur për sot?
Po, Valona, e përditshmja koaditore ka vënë pasi nga ligji për amnisti do të përfitojnë biznesmen dhe individ që kanë dëmtuar bugjetin e Kosovës për miliona euro, pasi në bazë të këtij ligji ata do të falen për moskryerje të detyrimeve tatimore doganore. Si pas koaditore, nga amnistia përfitojnë kompani kosovare naftët, cilat janë në hetime, ndërsa përfitues është edhe familia Veselinovic me 10 firma. Kësisoj, më se 20 vepra pritën t'i falen Zvonko Veselinovicit, këthekson koaditore, duke vënë pas se ky ligj, që është disenjuar për amnistinë e veprave penale të kryera në veri të Kosovës për mbledh gjitha krimet që janë kryer atje, pos atyre që cilësohen si shumë të rënda, siç është vrasja. Mirpo, si shënënvizon gazeta, nuk kanë mbetur asnjë veprim penal pa u amnistuare që përfshin kontrabandën, shmangen nga detyrimet doganore, si dhe veprime që shkojnë në dëm të sovranitetit, si që janë djegje pikave kufitare, revolta armatosur, spionazhi e tjera. Valona.
Tjetër Zinel, çfarë mund të veçonin nga shkrimet e sotme në media?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë marrëdhëniet Kosovë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gazeta vlerëson se përderisa për vitet të tëra Prishtina është konsideruar si aleate pashpallur e Washingtonit, disa veprimet fundit po çojnë ujë në mullit huaj. Ndërsa Serbia bën gjithçka për forcimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara, kosovarët i shkëpusin fiet me këtë superfuqi që praktikisht Kosovën e ka bërë shtet. Madje si në mizon zëri, për shumë vendet botës Kosova është konsideruar dhe vazhdon të konsiderohet si projekt amerikan. Veprimeve të fundit të vetëvendosjes për pengimin e ambasadorës Tracy Jacobson për të hyrë në sallën e kuvendit Kosovës i ka paraprirë një skandal tjetër kur nga prepotenca dhe aroganca e drejtuesve kosovare i ku nga Agjencia Kosovare e Privatizimit përfaqësuesja e ambasadës amerikane në Prishtinë. Këto skandale që po bëhen me vetdije ose pa vetdije kanë zbehur maksimalisht imazhin e Kosovës dhe kosovarëve kërshi Shteteve të Bashkuara, shtetit cilit Kosova dhe shqiptarët në përgjithësi kanë borxh sot e përgjithmonë, thekson posiera e përditshme e zëri.
Falenderojmë kolegun ton Zinel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Krijimi i fondit për zhvillimin e veriut do të sjellë implikime në ligjin për buxhet dhe njëherësh do të sakrifikojë projekte kapitale të parapara me buxhetin e këtij viti. Këtë vlerësim japin deputetë të opozitës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Krijimi i fondit për veriun, shuma e të cilit nuk dihet ende, tashmë gjendet në procedurë parlamentare. Ndjekim Nadia Ahmetin për detajet.
Krijimi i fondit për zhvillimin e veriut si produkt i bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit i vlerësohet se do të ketë implikimin e ndryshimin e ligjit për buxhet. Përderisa qeveria pati arsyetuar formimin e këtij fondi të veçantë për veriun me faktin se tani do të mund të kontrolloj dhe menaxhoj projektet zhvillimore në atë pjesë, disa deputetë nga radhët e opozitës dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se ky fond do të varfrojë tutje buxhetin e Kosovës. Projekt ligji për rishikimin e ligjit për buxhet tashmë është futur në procedura parlamentare dhe ka kaluar në Komisionin për Buxhetet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, kurse të enjten pritet votimi i parë për miratimin e tij në parim. Deputeti Visari Meri nga radha televizjes së vetëvendosjes specifikon se çfarë parashihet në nenin 2 të këtij ligji për fondin zhvillimor të mirëbesimit.
Të gjitha parat publike të mbledhura prej mallrave të importuara nga biznesi të regjistruar në veri të Mitrovicës, Zubin Potokut, Leposavec dhe Zveçan, të cilat janë të destinuara për konsum në këto komuna në momentin e hyrjes në Kosovë përmes pikave doganore në Jarin dhe Brnjak, duhet të dërgohen në fondin e Kosovës.
Ndërkohë deputeti Hykmete Bajramin nga Lidha Demokratike, antare Komisionit për Buxhetet dhe Financa, thotë se edhe pse rishikimi i buxhetit është votuar në komision, ende nuk dihet sa shumë këtij fondi dhe për çfarë periudhë kohore vlen. Ndërsa riftekson pozicionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në mbështetje të negociatave me Beogradin që po zhvillon në Bruksel, deputeti Bajrami konsideron po ashtu se me themelimin e fondit për zhvillimin e veriut po krijohet një hapësirë që agjencitë dhe komunat tjera të kërkojnë të kenë fondet të veçanta.
Muj me thonë se gjithësësi është një kompromis i dhëmshëm për arsye se definitivisht na nuk konsiderojmë që veriu i Kosovës është me i pashvilluar se jugu ose diçka tjetër.
Shumë kritik në raport me krijimin e këtij fondi shprehte deputeti Visari Meri.
Ky buxhet paralel po financohet nga paratë publike të Kosovës, pra po i ndahet një pjesë e buxhetit shumë të varfër të Kosovës, një pjesë të caktuar të territorit të Kosovës, edhe një grupit të caktuar shoqërorë të Kosovës.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile në vend konsiderojnë se gjatë një viti të hyrat nga pikat e doganore 1 dhe 31 që regjistronë terminalin e Mitrovicës, por edhe shmangjet nga doganimi i mallrave arrin në rreth 50 milion euro. Agron Demin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thotë se ajo që ende mbetet e pazbuluar është se sa përqind e kësaj shume do të shfrytëzohet për krijimin e këtij fondi. Ai e quan të panevojshme krijimin e këtij fondi pasi sipas tij vetëm gjatë 3 viteve të fundit qeveria e Kosovës ka ndarë mbi 19 milion euro për pjesën veriore të Kosovës.
Nuk është i nevojshëm një fond i veçantë zhvillimor. Pjesa veriore e Kosovës nuk dallon në aspekt zhvillimor veç pjesës jugore, e as më tepër kur banorët e kësaj pjesës për shumë vite kanë marrë hyra si prej buxhetit të Kosovës ashtu edhe prej buxhetit të Serbisë.
Demi megjithatë konsideron se krijimi i këtij fondi do të sakrifikojë një pjesë të projekteve të para me buxhetin e vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputeti më i vjetër i Parlamentit të Maqedonisë, Stojan Andov, konsideron se procesi i lustrimit në këtë vend ka humbur kuptimin për shkak të stërzgjatjes së tij. Ngjashëm shprehet edhe Shpëtim Pollozhanin nga Shoqata e Ish të Burgosurve Shqiptar, i cili thotë se stërzgjatja e lustrimit ka bërë që ai të humbasë rolin për të cilin është formuar. Kronike zërie të Hajro Jahjagës.
Kur Maqedonia gjendet para sfidave të caktuara, krijohet përshtypja se Komisioni për Verifikimin e Fakteve Gjegjësish Lustrim vihet në punë për të dëshmuar me sa goditje serioze përballet vendi. Thekson kështu Stojan Andov, deputeti më i vjetër në parlament, një herë dhe propozues i ligjit në fjalë, duke shtruar se lustrimi ka humbur kuptimin e vërtetë që duhej të kishte, me që ky proces është stërgjatur, që nuk është praktikë e vendeve të tjera të dalë nga ish komunizmi.
Duhet
të ndodhte diçka shokuese që të fshihet dështimi i qeverisë Gruevski sa i përket bllokimit të procesit të integrimit. Gjithësisht në planin ndërkombëtar, goditje që merr vendi si pasojë e politikës së gabuar nga e cila udhëhiqet. Thekson Stojan Andov si propozues i ligjit për lustrim, duke komentuar vendimin e fundit të Komisionit për Lustrim, i cili nxori si spiun shkrimtarin e njohur Maqedonas tani të ndjer Slavko Janevski. Andov më tej nënvizon se i gjithë procesi ka humbur kuptimin nga se lustrohen edhe njerëz të vdekur, të cilët nuk kanë mundësi të kandidohen për të qenë drejtues të funksioneve publike. Gjegjësisht duke vënë në spikam të lustrimit personalitetin e të gjithëve, arrin në një mas të saktuar pushteti të manipulojë me ndërgjegjen e qytetarëve. Gjersa ligjin që hartova kishte një qëllim të vetëm, që të tërheqë një vit të qartë nga e kaluara e sistemit dhe vendin të mund ta udhëheqin personalitete me ideologji progresive që ta çojnë përpara. Thekson Andov duke nënvizuar se Komisioni për Lustrim tërsisht ka shkarë nga koncepti për të cilin ishte formuar. Edhe Shpëtim Pollozhani, drejtuesi i Shoqatës së Ish të Burgosurve Shqiptar, vlerëson se stërgjatja e këtij procesi ka kontribuar që komisioni të humbet rolin për të cilin është formuar.
Pakësia më e madhe është se ky komision më përdoret për pazare partijake dhe pazare ditore. Se gjithë një kur ka ndonjë lëvizje më të gjerë në rrafshin ndërkombëtar, atëherë krijohen turbulenca brenda për brenda komisionit me qëllim që të tërhiqet vëmendja e opinionit nga ngjarje.
Thekson Shpëtim Pollozhani, kryetari i Shoqatës së Ish të Burgosurve Politik, duke e shtuar se përderisa nuk ka dalë në dritë asnjë nga urdhëruesit, por vetëm kodoshët, është e qartë se shteti edhe më tej mbron struktura të caktuara të ish regjimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt qëndron sot në Prishtinë. Deputetët e opozitës thonë se fondi për zhvillimin e veriut do të varfërojë buxhetin e Kosovës. Procesi i lustrimit në Maqedoni humbet kuptimin për shkak të stërzgjatjes së tij. Situatë e tensionuar në Egjipt, presidenti Morsi hedh poshtë ultimatumin e ushtrisë. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropailir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një ditë të mbar. Nga Praga, miru të gjofshim.